Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine. Do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land, my enemy, I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can't break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Did the beggar pray for a sunny day, but Lady Luck for rain? The 10 million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in and history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can't break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart.
Αυτές οι τρεις λέξεις, τρεις ήταν η πλάτη του Πρωθυπουργού χθες, σε επίπεδο μηνύματος εννοώ, η πλάτη στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, μεγάλες αλλαγές, τελεία, τώρα τελεία, φαντάζομαι είναι το μήνυμα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να περάσει, θέλησε να στείλει, σε συνδυασμό προφανώς και με την ομιλία του το Σάββατο το βράδυ. Να το πούμε επανεκκίνηση για την κυβέρνηση, και το λέω ως επανεκκίνηση γιατί αυτό το μήνυμα ήταν και ένα μήνυμα της προηγούμενης τετραετίας. Πολλά μείνανε στα χαρτιά, στις υποσχέσεις, τον ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του κυρίως, αλλά βεβαίως και στην συνέντευξη τύπου που επί της ουσίας επιχείρησε να πείσει πως το πολιτικό κόστος δεν είναι εκείνο που τον ενδιαφέρει, πως εξακολουθεί να παραμένει προσανατολισμένος στις μεταρρυθμίσεις παρά τις αστοχίες που ενδεχομένως κατά τον ίδιο έχουν καταγραφεί. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Αυτή η έννοια του ναι μεν αλλά, επιτρέψτε μου μια παρένθεση, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όλες αυτές τις μέρες, τουλάχιστον σε αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ γρήγορα περνάει από άποψη σε άποψη, ίσως γιατί αυτό το ναι μεν αλλά συμπεριλαμβάνει και περικλεί αυτό που ο καθένας μας μπορεί να σκέφτεται για ό,τι κάθε φορά προκύπτει. Και προφανώς το άλλο μεγάλο θέμα του Σαββατοκύριακου και ειδικότερα της Κυριακής χθες που μας κράτησε και μέχρι αργά ήταν η διαδικασία εκλογής Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα που έχει το στοιχείο της ανατροπής. Δεν έχει σημασία αν θα το χαρακτηρίσουμε μεγάλη ανατροπή, απόλυτη ανατροπή. Πάντως το χαρακτηριστικό της ανατροπής υπάρχει, βάζει νέα δεδομένα αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα σε πάρα πολλά επίπεδα, εκκρεμεί η επόμενη αναμέτρηση των δύο, του κυρίου Κασελάκη και της κυρίας Αχτσιόγλου, την προσεχή Κυριακή, και αυτά τα ερωτηματικά που βάζει ή τα νέα δεδομένα που βάζει θα τα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να σας πω ότι ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Να σας πω επίσης ότι η Ρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούς στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλέστε μας, πείτε μας αυτό που θέλετε. Ο άλλος τρόπος, ο άμεσος, είναι τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο imbaltadji@ert.gr. Με αυτό το θέμα, την εκλογική διαδικασία χθες στο ΣΥΡΙΖΑ, το εκλογικό αποτέλεσμα και ό,τι αυτό συνεπάγεται γεννά, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας φίλες και φίλοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας των συντακτών, τον Δημήτρη Τερζή, είναι εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας βοηθήσει λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, δεν ξέρω σε πόση σειρά μπαίνουν, αλλά καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Στοιχείο έκπληξης υπήρχε, ας ξεκινήσω έτσι.
Στοιχείο έκπληξης δεν υπήρχε τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλο υπό την έννοια ότι βλέπαμε ότι δημιουργείται ένα ρεύμα κυρίως μέσα από τη νέα αρένα άσκησης πολιτικής που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρα υπήρχε μια έκπληξη το γεγονός ότι πήγε τόσος πολλής κόσμος και ψήφισε.
Αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο στοιχείο της έκπληξης, ίσως και το μοναδικό για μένα.
Προσέγγισε δηλαδή σχεδόν τα ποσοστά που είχε ο Αλέξης Τσίπρας την άνοιξη του 22 στην αντίστοιχη διαδικασία εκλογής Προέδρου που ήταν μόνος του.
Νομίζω τελικά είναι γύρω σε 147.000, Δημήτρη.
Κάπου εκεί. Ναι. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κοντά. Αυτό ήταν έκπληξη όντως. Γιατί όλοι, ας πούμε, κανείς δεν το είχε δει αυτό, ούτε δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι δημοσκόποι, κανείς δεν περίμενε. Περιμέναμε στην καλύτερη των περιπτώσεων έναν αριθμό γύρω στις 100.000 το πολύ. Ήταν η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη. Μάλιστα λέγαμε ότι αν όντως μαζέψει 100.000 ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ρίχνουν σαμπάνι στην κουμούν. Ναι. Λοιπόν, αυτό όντως ήταν ένα στοιχείο έκπληξης. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, δεν ήταν έκπληξη με την έννοια ότι όλοι περιμέναμε ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Αυτό φαινότανε. Είχαν ξεχωρίσει δηλαδή τα υποψήφοι, οι οποίοι έδειχνε ότι θα παλέψουν για την προεδρία. Αυτό που ήταν επίσης, είχε στοιχεία ανατροπής μέσα, ήταν το γεγονός της διαφοράς υπέρ του κυρίου Κασελάκη.
Ναι, του πρώτου με την δεύτερη, με την κυρία Κτσόγλου. Ναι.
Εκεί δηλαδή που περιμέναμε ένα πιο κλειστό ντέρμπι, ένα ποσοστό δηλαδή που δεν θα ξεπερνούσε τις 3-4 μονάδες το πολύ, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε και πήγαμε στις 10.
Ναι.
Οπότε αυτά είναι τα στοιχεία, τα δεδομένα.
Αυτά είναι τα στοιχεία, αυτά είναι τα δεδομένα, είναι που δημιουργούν όλη αυτή την εικόνα. Θα ξεκινήσω λοιπόν αναζητώντας τώρα κάποιες απαντήσεις και βάζοντας κάποιους προβληματισμούς από αυτό το στοιχείο που έβαλες και εσύ πρώτο, γιατί εννοώ την εντυπωσιακή συμμετοχή των σχεδόν 150.000 πολιτών. Αν αυτή η συμμετοχή λοιπόν, Δημήτρη...
Εκ των οποίων αξίζει να το πούμε αυτό, τα περίπου 40.000
είναι νέα μέλη.
Πράγμα που σημαίνει ότι αν τα υπολογίσουμε, αν συνυπολογίσουμε μάλλον με τα 170.000 μέλη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη διαδικασία, πάμε στις 210.000, που όντως είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο για κόμμα που είναι αριστερό στην Ευρώπη. Ανεξαρτήτως τώρα αν αυτά τα μέλη είναι ευκαιριακά, κάποια τουλάχιστον από αυτά είναι ευκαιριακά, γιατί είδαμε και το εξής, βλέποντας τους αριθμούς, 60.000 μέλη από τα παλιά δεν πήγαν καν να ψηφίσουν.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε το σημαντικό είναι μόνο, ας πούμε, να γράφεις νέα μέλη και πώς τα γράφεις κατ' εμέ. Γιατί, ας πούμε, εγώ διαπίστωσα από το ρεπορτάζ χθες ότι ήταν και πάρα πολλοί δεξί που πήγαν και γράφτηκαν για δικούς τους λόγους.
Ναι. Πάντως, αναλύοντας βεβαίως τους αριθμούς, βλέποντας πίσω από αυτά και τι σημαίνει, αυτό έχει μια αξία. Αλλά έχω την αίσθηση, Δημήτρη, πως αυτή η πολύ μεγάλη λοιπόν συμμετοχή, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιοι σηκώθηκαν και πήγαν να ψηφίσουν, από μόνο του μας υποχρεώνει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε για το τι είναι αυτό που τους κινητοποίησε.
Ακριβώς.
Δεν και ξέρω εάν είναι η συμμετοχή του Κασελάκη και το ρωτώ ευθέως, γιατί όσοι παρακολουθήσαμε όλη την διαδικασία αυτόν τον καιρό, λέγαμε πως ήταν πάρα πολύ υποτονικό το κλίμα, όχι μόνο για τους λόγους του στενά κομματικούς ή και πολιτικούς, αλλά και γιατί υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που, και προβλήματα στη χώρα που μετατόπιζαν το ενδιαφέρον των πολιτών. Πάντως πιστεύω πως ούτως ή άλλως μέχρι την εισβολή, θα πω, Κασελάκη, το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο μεγάλο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ο Κασελάκης τους κινητοποίησε η υποψηφιότητά του με την θετική εκδοχή των πραγμάτων, με την έννοια του κινδύνου που επεσήμαναν πάρα πολλοί άλλοι? Τι ακριβώς έγινε?
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, το οποίο και του ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο, το οποίο ήταν τρελά απογοητευμένο από τις εκλογικές αναμετρήσεις, τις πρόσφατες και τη βαριά ήττα. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ένας κόσμος που έχει πάρα πολύ οργή, ένας κόσμος που κάπου ήθελε να εκφραστεί. Αυτός ο κόσμος, ένα σημαντικό επίσης κομμάτι του, έπινε νερό στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπήρχε στο προσκήνιο ως υποψήφιος, έπρεπε να βρεθεί κάτι το οποίο να, όχι να τον αντικαταστήσει, να ισορροπήσει την κατάσταση. Έχουμε λοιπόν την εισβολή, όπως λες και εσύ, ενός μιας νέας υποψηφιότητας, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά ότι είναι άφθαρτη, δεν την ξέρει κανένας. Δεν έχει παίξει μπάλα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, δεν έχει παίξει μπάλα πουθενά, και εκφράζει αυτό που λέμε στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που πήγαν να ψηφίσουν, εκφράζει την ελπίδα. Την ελπίδα για την ανατροπή, την ελπίδα ότι αυτός μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη και να κάνει, ας πούμε, ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Κάτι τέλος πάντων καινούριο, ναι, που δεν έχει δοκιμαστεί, αλλά κατά την προσωπική τους άποψη έχει όλα τα φόντα να κάνει αυτό που είχε κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας πριν από κάποια χρόνια. Να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή από το καναβάτσο που είναι ρηγμένος αυτή τη στιγμή, και να τον ξανακάνει κόμμα διεκδικητή της εξουσίας και ενδεχομένως κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό από μόνο του ήταν ένα πολύ καλό κίνητρο, πιστεύω, για αρκετό κόσμο να σηκωθεί χθες και να πάει είτε να γραφτεί, είτε αν ήταν παλιό μέλος, να ψηφίσει ξανά.
Αυτό που κάπου το είδα κιόλας, δεν θυμάμαι που, Δημήτρη, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πολύ μεγάλη συμμετοχή είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας κόντρα σε κομματικούς μηχανισμούς.
Κοίταξε, αυτό που έχει να κάνει άμεση σχέση με τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλη κουβέντα.
Πολύ.
Να την ανοίξουμε. Έτσι.
Πολύ μεγάλη.
Λοιπόν,
πολύ.
Γιατί δυστυχώς είδαμε φαινόμενα σε όλη αυτή τη διαδικασία, στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε φαινόμενα που μόνο που δεν τιμάνε καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ και τον κόσμο του. Λοιπόν,
ναι, είναι ξαφνικά δηλαδή, και για κάποιους που ενδεχομένως δεν ήξεραν, τραβήχτηκε η κουρτίνα και αποκαλύφθηκε το πίσω μέρος της σκηνής.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό όμως που τραβήχτηκε πάνω απ' όλα και φάνηκε πάνω απ' όλα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάψει να είναι κόμμα των οργάνων και του κόσμου εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Αυτό αποτυπώθηκε περίτρανα σε εκλογές. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επί μία ολόκληρη τετραετία στη θέση της αντιπολίτευσης, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, δεν μπόρεσε να διατυπώσει έναν σύγχρονο λόγο, έναν πολιτικό λόγο, που αυτό δεν γεννάται από τον αρχηγό, είναι και ένα προϊόν διαδικασιών εσωκομματικών των οργάνων κτλ. Και από την μία μεριά και από την άλλη, ότι αυτό τον απέκοψε και από την κοινωνία, νομίζω ότι είναι γνωστό ή όχι.
Εντάξει, σε άλλους πολύ, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Σε κάθε περίπτωση, εδώ πέρα έχουμε το πραγματικά αυτό το δεδομένο είναι: ας έρθει κάποιος να μας σώσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό είναι το μήνυμα.
Ναι.
Ας έρθει κάποιος να σώσει το κόμμα από την πτώση, και ας έρθει κάποιος ο οποίος θα σηκώσει το κόμμα και θα μας οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.
Ναι, ας μας ξαναβάλει στο παιχνίδι, νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό ήταν. Γιατί ο Κασελάκης είχε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα. Μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό ήταν το μήνυμά του.
Κοίταξε, εγώ θα έλεγα περισσότερο σύνθημα. Για πολιτική δεν ακούσαμε.
Σύνθημα. Συμφωνώ. Θα συμφωνήσω. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
Για πολιτική δεν ακούσαμε.
Αλήθεια.
Και δεν ακούσαμε, δηλαδή μπήκαμε σε μια... Ο κόσμος που ασχολήθηκε τέλος πάντων με όλη αυτή τη διαδικασία μπήκε σε μια συζήτηση η οποία δεν είχε σχέση με την πολιτική. Γιατί αν κάθεσαι τώρα και συζητάς επί μια εβδομάδα για το αν έπρεπε να πάει ή όχι τη Μακρόνισσο, αν έπρεπε να γυρίσει το βίντεο ή όχι, για το αν έπρεπε να είναι ο κύριος Αποστολάκης μαζί του ή όχι, ή για το αν πρέπει να ξεδοδιαστούν ή όχι δημοσιογράφοι ή το σύστημα των δικαστικών, αυτό κατά δική μου άποψη δεν είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική για το πώς σκέφτεσαι να πορευτείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι είχε λήξει η διαδικασία και ήταν ο κύριος Κασελάκης πρόεδρος, δεν νομίζω ότι ο κόσμος πραγματικά, πέρα από συνθήματα, πραγματικά δεν νομίζω ότι ξέρει ποια είναι η...
Δεν ξέρει γιατί δεν έχει πει, Δημήτρη. Άρα λογικά δεν ξέρει. Δεν έχει
ακριβώς
πει ο κύριος Κασελάκης.
Ακριβώς.
Γι' αυτό καμία συμφώνησε με το σύνθημα.
Συμφωνούμε απόλυτα. Mm. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολιτική μπροστά μας.
Ακριβώς, γιατί ο κύριος Κασελάκης που εισέβαλε λειτουργήσε αυτόν τον ένα μήνα και δούλεψε με επικοινωνιακά εργαλεία, τα οποία δεν ξέρω και θα δούμε μέχρι ποιο βαθμό έχουν αποδώσει.
Αυτό θεμητό είναι, έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε στην αρένα, στην κούρσα τελευταία στιγμή. Οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλύψει το χαμένο χρόνο. Λοιπόν, η επιλογή του λοιπόν ήταν ένα επιθετικό marketing, χρησιμοποιώντας τα μέσα της εποχής, το TikTok, το Facebook.
Γι' αυτό είπα σύγχρονα εργαλεία.
Ακριβώς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάψει. Άλλο ένα δείγμα παρακμής της πολιτικής γενικά είναι ότι ο κόσμος, αντί να πηγαίνει και να συζητάει και ακόμα και να τσακώνεται, αν θες, που είναι συνήθως στην αριστερά, στις οργανώσεις να μαζεύονται, ας πούμε, και να μιλάνε, να βλέπουν ένα στον άλλο, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα κλπ. Όλο αυτό το πράγμα έγινε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όσο και εγώ πιστεύω ο κύριος Κασελάκης να λέει ότι εγώ θα απευθυνόμαι σε εσάς, τον κόσμο κλπ. Και όλα αυτά, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Mm-hmm. Είναι γνώριμα της εποχής μας. Θα συνεχιστεί να συμβαίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, ακολούθησε λοιπόν αυτή την πολιτική που ήταν λογικό για να πείσει, να μετακινήσει, να κινητοποιήσει μάλλον κόσμο. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, στον πυρήνα της πολιτικής, τι κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά? Θα είναι αριστερό κόμμα? Τι πολιτικές θα ακολουθήσει? Σε κέρια ζητήματα, ποιο είναι το όραμα?
Ναι, το δηλαδή αριστερά 5, 10... το επικαλεί το ίδιος, αλλά τελεία εκεί. Ναι,
οκ. Okay, 5-10, να γίνει δηλαδή μια συζήτηση πάνω σε βάση προγραμματικών καταστάσεων. Από εκεί και πέρα, εγώ τουλάχιστον αυτό δεν το είδα και παρέσυρε σε ένα μεγάλο βαθμό και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, όπου αντί πραγματικά να γίνεται αυτή η συζήτηση, γινόταν η συζήτηση για το τι έκανε, πώς το είπε, πού πήγε, γιατί πήγε και όλα αυτά. Χάθηκε δηλαδή κάπου το νόημα της πολιτικής μας σε όλη αυτή τη
στιγμή. Δεν ξέρω τελικά αν υπήρξε, σωστά το επισημαίνεις εσύ Δημήτρη, αλλά δεν ξέρω αν το νόημα, η έννοια της πολιτικής ήταν ο κινητήριος μοχλός για να στείλει τους ανθρώπους χθες, τους 150.000 σχεδόν, να ψηφίσουν.
Όχι, ο μοχλός ήταν πώς θα νικήσουμε το Μητσοτάκη.
Ακριβώς. Αυτό.
Αυτός είναι ο
ήταν
μοχλός.
Αυτό. Και αυτό,
αλλά
λοιπόν...
ακόμα και αυτό να το δεχθώ. Συγγνώμη, αλλά ακόμα και αυτό να το δεχθώ. Αυτό για να γίνει κάπως πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει με πολιτικά μέσα και με πολιτική, γιατί ζούμε σε μια δημοκρατία, έτσι.
Ναι. Και η απάντηση είναι, την είδαμε την πολιτική μέχρι τώρα, γιατί πρέπει να λέω και τον αντίλογο. Δηλαδή, ξέρω πολλούς από τους ανθρώπους που πήγανε χθες και ψήφισαν, είπανε τα είδαμε τα καλά της πολιτικής ως τώρα. Και λοιπόν, τι βγήκε από αυτό? Συνετρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε και βλέπουμε.
Συγγνώμη, αλλά εδώ η ανταπάντηση σε αυτό είναι ότι υπάρχει πολιτική και πολιτική. Και σε αυτό ο κόσμος αυτός έχει δίκιο. Το θέμα ωστόσο, γιατί δεν πέτυχε η πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό έχει απαντηθεί από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να μην τα λέω, ένα παράδειγμα θα φέρω μόνο, κατέβαινε στις εκλογές χωρίς σαφές ιδεολογικό στίγμα, χωρίς σαφές πολιτικό στίγμα, mm-hmm. Εκεί είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Αν είχε σαφές πολιτικό στίγμα, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.
Ναι.
Όλα δηλαδή έχουν μια εξήγηση.
Προφανώς και όλα έχουν μια εξήγηση.
Δεν ακυρώνεται η πολιτική επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια πολιτική, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μέχρι την τελευταία στιγμή θεωρούσε ότι θα είναι καβάλα στο άλογο και θα είναι δεύτερος, άρα θα σύρει τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25 κλπ. Και θα τα ανάγκαζε να συνεργαστούν και να συγκυβερνήσουν. Είναι μια λανθασμένη πολιτική αυτή. Όπως ωστόσο υπάρχει λανθασμένη πολιτική, υπάρχει και η σωστή πολιτική. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε, θέλω να πω, την πολιτική ως εργαλείο επειδή δεν πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία φορά. Και μεταξύ μας τώρα...
Αυτή, Δημήτρη μου, είναι μια πολύ πολιτική απάντηση και την οποία καταλαβαίνω απολύτως. Δεν ξέρω πόσοι την συμμερίζονται. Ναι, κάτι ήθελες να πεις και σε διακόψα. Συγγνώμη.
Όχι, θέλω να πω και το επιχείρημα πάρα πολλών ψηφοφόρων, φίλων, δεν ξέρω πώς να το πω, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτό ουσιαστικά. Γιατί θα έπρεπε έτσι να κατηγορήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, στο όνομά του πίνουν νερό. Λοιπόν, το θέμα τους ήταν τα εσωκομματικά πριονίσματα ή ό,τι άλλο θες βάλει εκεί, που υποτίθεται ότι δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας και τον οδήγησε και τον εξανάγκασε να
ψηφίσει. Αυτό την πια.
Εδώ είδαμε τα απίστευτα fake news να διακινούνται.
Γι' αυτό ήθελα να σου πω, γιατί αυτό πια μετεξελίχθηκε σε ένα serial, σε ένα σενάριο, δηλαδή με τέτοια στοιχεία θέλω να πω μέσα. Τώρα, αυτό που εγώ λέω ότι έχει διαμορφωθεί, που είναι αυτό που το γνωστό μεγάλη αναταραχή, θα είναι και θαυμάσια κατάσταση, Δημήτρη. Θέλω να πω...
Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες.
Μας το κλέψε.
Ναι, την ατάκα αυτή του Μάου, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες όταν... προφανώς την κυβέρνηση αυτό τη βολεύει.
Ναι, αλλά όχι, θέλω να πω ότι την κυβέρνηση την βολεύει αναμφίβολα. Και πάντα βέβαια θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γιατί προφανώς την ενδιαφέρει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα συμβεί? Γιατί τώρα πια ακούγονται πάρα πολλά. Ότι καταρχάς δεν ξέρω αν εσύ θεωρείς δεδομένο το αποτέλεσμα, αν η διαφορά των σχεδόν 10 μονάδων είναι μια διαφορά η οποία είναι αναστρέψιμη. Ένα, και το λέω αυτό για να ολοκληρώσω την ερώτηση, γιατί ούτως ή άλλως με την εισβολή λοιπόν Κασελάκη διαμορφώθηκαν και νέες ισορροπίες και μετακινήσεις ψηφοφόρων των υποψηφίων κτλ. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι... Είτε ο κύριος Κασελάκης είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η κυρία Χτσιόγλου είναι η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τι σημαίνει, ενδέχεται να δημιουργηθούν φυγόκεντρες τάσεις?
Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι ότι έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση... Τα μαθηματικά, να το πούμε αλλιώς. Τα μαθηματικά αυτή τη στιγμή είναι σαφώς υπέρ του κυρίου και οι πιθανότητες είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη.
Κασελάκη, ναι.
Λοιπόν, βέβαια στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να λες ποτέ. Και το λέω με ποια έννοια.
Γιατί η κυρία Χτσιόγλου μέχρι πριν από ένα μήνα φαινόταν ότι ήταν αυτή η οποία είχε το προβάδισμα. Και όμως...
Ναι, για ποιους λόγους το λέω αυτό? Όλα αυτά θα εξαρτηθούν πρώτον από το αν θα έχουμε την ίδια συμμετοχή στην επόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Αν θα κινητοποιηθούν τα μέλη τα οποία σου έλεγα στην αρχή, 60.000 μέλη είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Βέβαια.
Αν θα κινητοποιηθεί κομμάτι από αυτά τα μέλη να πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι οι συμμαχίες. Γιατί έχουμε τους δύο μεν μονομάχους, έχουμε ωστόσο και τους τρεις που έμειναν πίσω.
Ναι.
Οι οποίοι έχουν κάποια ποσοστά και κάποιες ψήφους που έχουν πάρει, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίες συμμαχίες... Έχουν ήδη, εντάξει, φάνηκε από χθες, ας πούμε, αυτό με τη δήλωση του Τσακαλώτου, τι θα στηρίξει στο δεύτερο γύρο. Ερωτηματικό θα αποτελέσει η στάση του κυρίου Παπά.
Ναι.
Είναι πάντως μια σημαντική μαγιά, είναι κάπου 20-20
ψήφια. Άρα η αναζήτηση των συμμαχιών είναι ένα θέμα.
Ακριβώς.
Από σήμερα κιόλας.
Ακριβώς. Η κινητοποίηση, όπως είπα, των παλαιότερων μελών. Mm-hmm. Θα πάνε να ψηφίσουν τελικά για δεύτερη φορά. Αλλά η λογική και τα μαθηματικά, ξαναλέω, δείχνουν τον κύριο Κασελάκη. Από εκεί και πέρα, αν επιβεβαιωθεί, όποιο σενάριο και να επιβεβαιωθεί από τα δύο,
ναι,
είτε δηλαδή εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, είτε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου, mm-hmm, εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα θα δείχνει ένα κόμμα στο οποίο υπάρχει, όχι, υπάρχει σύγκρουση πολιτισμών.
Μάλιστα.
Πολιτισμική σύγκρουση.
Mm-hmm, mm-hmm.
Νομίζω ότι κοντά.
Και αυτό θα καθιστά και δύσκολη τη συνύπαρξη.
Λοιπόν, οπότε από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Μάλιστα.
Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Επίσης δεν ξέρω αν τελικά βγει να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που παραμένει. Ακούσαμε τη χθεσινή
του
δήλωση.
Αυτός είναι άλλος ένας αστάθμητος παράγοντας.
Βεβαίως αστάθμητος, ναι.
Κατά συνέπεια δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή για το τι μέλη γενέστε. Για το... Σίγουρα το μόνο αυτό που μπορεί να απαντηθεί σίγουρα είναι ότι την επόμενη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε.
Ούτως ή αλλιώς, ναι, είναι έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε την προσεχή Δευτέρα, Δημήτρη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Α, με κλείνεις από τώρα, όχι.
Όχι, δεν σε κλείνω από τώρα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη την ώρα, αλλά είναι και ανελαστικό.
Όχι, όχι. Με κλείνεις εννοώ για την επόμενη Δευτέρα, όχι με κλείνεις τώρα.
Ναι, να, έτσι στον αέρα. Αυθόρμητο. Δημήτρη Τερζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα των συντακτών, ο Δημήτρης Τερζής, ήταν φίλες και φίλοι.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κούνια για κάτω. έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας, γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά για καρφιά να εκδικηθεί ομορφιά. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διάβα της το τέρας, τα πουλιά για καρφιά να εκδικηθεί.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, πως είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στην λογική της εξειδίκευσης για το ξεπάγωμα των τριετιών. Πρόλαβα να δω πως διευκρίνησε αυτό που ήδη καταλάβαμε, πως δεν υπάρχει ζήτημα αναδρομικότητας του ξεπαγώματος. Αναλυτικά θα έχετε την ευκαιρία στο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο εδώ του πρώτου προγράμματος να ακούσετε τι ακριβώς είπε ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης. Και πάμε τώρα λίγο να μπούμε πιο μέσα σε όσα ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό. Τι είναι αυτό που κρατήσαμε, τι είναι αυτό που δεν κρατήσαμε, τι θέλησε ο κύριος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, που βέβαια αυτή η πάντα έχουσα πανηγυρικό χαρακτήρα ομιλία του Πρωθυπουργού και η παρουσία του γενικώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτόν τον χαρακτήρα δεν είχε, και πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό όταν όλα αυτά έγιναν στη σκιά της καταστροφικής πλημμύρας στην Θεσσαλία, το ότι άφησε πίσω της καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο. Αυτό κυριαρχούσε ως απόϊχος ούτως ή άλλως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησα λοιπόν την εκπομπή λέγοντας πως αυτές οι τρεις λεξούλες τις είδα εκεί πίσω από το, τις είχε αυτό που λέμε πλάτη, όπως λέμε εμείς, κυρίως τηλεοπτικός όρος είναι, στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, το μεγάλες αλλαγές τελεία, τώρα τελεία. Είναι σαν να θέλει ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας να δώσει και ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Το ρωτώ, δεν το ξέρω αυτό. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινής, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Πάσχο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Ωχ, ένας υπόγειος, ένας στεναγμός υπόκοφος ήταν. Πες μου τι τίτλο θα έβαζες, λοιπόν, στη συνολική τελικά τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, είτε μέσα από την ομιλία του, είτε από τις απαντήσεις που έβγαλε και ειδήσεις, και έτσι συνήθως συμβαίνει στην συνέντευξη που παραδοσιακά παραχωρούν οι Πρωθυπουργοί.
Ο τίτλος, νομίζω το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η εγχείρηση του επιτελικού κράτους επέτυχε, αλλά ο ασθενής, τέλος πάντων, νοσεί βαρύτατα. Δεν μην πούμε ότι απέθανε, αλλά νοσεί βαρύτατα. Mm. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ένα μοντέλο συγκεντρωτικής διοίκησης, το οποίο εφαρμόζει εδώ και 4 χρόνια. Παρόλο το γεγονός ότι όλοι βλέπουν τα διέξοδα και τις δυσλειτουργίες του. Δηλαδή, παρά τα όσα λέγονται, ούτε στη Θεσσαλία τα πήγε τόσο καλά, ούτε στην Αδειά, ούτε φυσικά στην ιστορία με τους χούλιγκαν. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνολικής αναθεώρησης του μοντέλου ελληνικής διοίκησης, το οποίο δεν είναι του κυρίου Μητσοτάκη, απλώς ο κύριος Μητσοτάκης το έκανε περισσότερο πιο συγκεντρωτικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα συγκεντρωτικής διοίκησης.
Και το έκανε και υπερυποσχόμενο, έτσι, με το να το ορίσει και να το οργανώσει ως επιτελικό κράτος, γεννά προσδοκία στον πολίτη αυτό.
Ακριβώς, γεννά προσδοκία στον πολίτη, οι οποίες όταν διαψεύδονται οι προσδοκίες για το κράτος συνολικότερα και για την πολιτική. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Επομένως, εδώ το ζήτημα είναι το εξής. Εξήγηλε, για παράδειγμα, την δημιουργία ενός νέου οργανισμού.
Ναι, πολιτικής προστασίας και τα λοιπά. Ναι.
Και για τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, και μάλιστα είπε στη συνέντευξη τύπου ότι θα ήθελε να δει 13 νέους τέτοιους οργανισμούς. Ωραία. Δεν ξέρω, μπορεί να χρειάζεται, μπορεί να μην χρειάζεται. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Από την άλλη μεριά, εξήγηλε την κατάργηση 500 οργανισμών νομικών προσώπων.
Η κυρία Κεραμέως.
Στη δημοσίου δικαίωση των Δήμων, που επίσης δεν ξέρουμε σε τι χρειάζονται. Δηλαδή, 512 σε 300 Δήμους πρέπει να είναι οι οργανισμοί ίδρυψης και αποχέτευσης, ίσως κάποιοι οργανισμοί διαχείρισης απορριμμάτων ή κάτι τέτοιο. Τι θέλει το κεντρικό κράτος και ασχολείται με τον οργανισμό, με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δημοτήχου, που μπορεί να δουλεύει, μπορεί να μην δουλεύει κτλ., αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα, να ασχολείται με αυτό. Υπήρχε μια παλιά πρόταση η οποία έλεγε δώστε τον έμφυα στην τοπική αυτοδιοίκηση και με τα λεφτά τους οι δημότες να κάνουν και έναν και δύο και πέντε όσους τέλος πάνω θέλουν αυτοί οργανισμούς, είτε ίδρυψης αποχέτευσης, είτε δημοτική αστυνομία κτλ. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο, δηλαδή, ο πολίτης να νιώθει ότι πληρώνει για την υπηρεσία που παίρνει από το Δήμο, έτσι, και αν πληρώνει παραπάνω να γκρινιάξει το Δήμαρχο. Και να μην είναι το κεντρικό κράτος μπάστακα σε όλα.
Σύμφωνοι.
Ναι.
Λέω, Πάσχο μου, αυτό που λες είναι και αυτό που το κλισέ που επαναλαμβάνουμε ήμουν νιά και γέρασε. Γιατί επί της ουσίας μιλάμε για την αποκέντρωση, έτσι.
Ακριβώς.
Μια σειρά εξουσιών που δεν είναι ανάγκη να είναι όλα αυτά στην κεντρική διοίκηση. Η αποκέντρωσή τους θα βοηθούσε πολλαπλώς και ενδεχομένως θα ενεργοποιούσε και τον πολίτη, και αυτό έχει ένα επίσης ενδιαφέρον.
Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή οι δημότες νιώθουν ότι τα λεφτά που δίνει το κεντρικό κράτος είναι σαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή κάποιος άλλος πληρώνει και με το δίκιο τους.
Ναι.
Εάν όμως πληρώνανε δια του έμφυα τους οργανισμούς που έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση, θα πιάνουν τον δήμαρχο που τον έχουν και δίπλα, δεν είναι σαν τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό που είναι στην Αθήνα, και θα του λέγανε ρε εσύ, μου ανέβηκε ο έμφυα γιατί εσύ έκανες 5 οργανισμούς παραπάνω. Για ηρέμηση. Από την άλλη μεριά βεβαίως, κάθε δήμαρχος εκλέγεται κάθε 4 χρόνια. Και εκλέγεται μονίμως με το παράπονο ότι δεν μου δίνουν αρκετά λεφτά.
Το ακούσαμε πια κάπως αυτό στις πυρκαγιές, έτσι, δηλαδή ήταν το κύριο επιχείρημα, Πάσχο. Με όσους μιλήσαμε ήταν δεν είχαμε χρήματα για να κάνουμε την πρόληψη, που και αυτό δεν είναι αληθές.
Δεν είναι αληθές, αλλά τρέχα βρες τώρα.
Ποιος θα το βρει όμως, αυτό είναι το θέμα.
Έτσι, δηλαδή και άχρηστος να είναι ο δήμαρχος, έχει μια καλή δικαιολογία, έτσι, να δικαιολογήσει την αχρηστία του δια των χρημάτων που παίρνει από την κεντρική διοίκηση.
Ναι.
Εάν όμως οι δημότες πληρώναν, οι πολίτες, οι αυτοδιοικούμενοι πληρώναν δια του έμφυα, θα του πιάνουν από αυτό το δήμαρχο και θα του λέει γιατί δεν μας έβαλες παραπάνω φόρο, τέλος πάντων, για να προλάβουμε τις πυρκαγιές, ή και γιατί ξοδεύεις τόσα λεφτά σε πανηγύρια και δεν τα διέθεσες κάπου αλλού. Επομένως το βασικό είναι να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης του ελληνικού κράτους. Βεβαίως το κεντρικό κράτος πρέπει να κάνει διάφορα πράγματα, όπως η άμυνα, ξέρω εγώ, η υγεία πρέπει να κεντρικώς να διηγείται κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα διάφορα άλλα πράγματα πρέπει να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι, αυτό, κοίταξε, έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, γιατί υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί αυτό να είναι και επικοινωνιακό, γιατί έτσι αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να κάνει, και θα το καταλάβαινα εάν ήταν και πιο εξειδικευμένα αυτά που εξήγηλε, που φαίνεται πως τώρα η κυβέρνηση αναζητά να δει πώς θα πρέπει εφ'εξής να οργανώνει ό,τι απαιτεί ένα κράτος να έχει στη λογική πια, και όχι μόνο σε αυτήν, της κλιματικής κρίσης. Εδώ φαίνεται πως αναζητούνται λύσεις, μοντέλα διαχείρισης κτλ. Και έχω την αίσθηση πως κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει, γιατί δεν ήταν και έτοιμος να δώσει ακριβείς απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα.
Μα δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να δώσει ακριβείς απαντήσεις από τις πλημμύρες και από τις πυρκαγιές. Καταλάβουμε ότι ακόμα και από δημοτικό διαμέρισμα σε δημοτικό διαμέρισμα διαφέρουν οι συνθήκες. Επομένως, πόσο μάλλον μια ολόκληρη χώρα. Mm-hmm. Ένα μοντέλο που έχει μια συνταγή α μπορεί να λειτουργεί, ξέρω εγώ, στη Βιωτία, αλλά να μην λειτουργεί στη Φτιότητα.
Ναι, βέβαια.
Αυτό δεν το ξέρει κανένας από την Αθήνα. Ανθρώπινο είναι, έτσι, δεν είναι κακό. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας από την Αθήνα. Το ξέρουν όμως καλύτερα οι πολίτες, οι αυτοδιοικούμενοι. Επομένως, δεν υπάρχει το μοντέλο το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης οραματίζεται, ένα επιτελικό κράτος με 10, εγώ λέω είναι οι super duper, οι φοβεροί υπουργοί, 10 στελέχη σπουδαγμένα κτλ. Αλλά είναι τόσο πια τα προβλήματα σύνθετα και τόσο οι λύσεις είναι απαιτητικές.
Και εξειδικευμένα, απολύτως εξειδικευμένα.
Δεν μπορεί κανένα κεντρικό κράτος να το οργανώσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, το κεντρικό κράτος έχει σοβαρές δουλειές να κάνει. Πρέπει να ασχολείται με τον οργανισμό ίδρυψης και αποχέτευσης, ξέρω εγώ, του Δήμου Λοκρών.
Ναι, είναι έτσι όπως το λες. Έχει σοβαρές δουλειές να κάνει το κράτος. Τα βλέπουμε όλα αυτά μπροστά. Έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες τις πρώτες αποτιμήσεις του κόστους των καταστροφών, της αποκατάστασης κτλ. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα φτάνανε σε εμάς, δεν τα γεννήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, δημοσιογραφικές πληροφορίες, πώς να, ή μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ή μετά την επιστροφή από το ταξίδι και την συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Επίκειται ένας ανασχηματισμός, κόπηκε αυτό το σενάριο χθες από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση.
Γιατί είπε ότι θέλει να αξιολογήσει τους υπουργούς στο βάθος χρόνου. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν μπορεί να τους αξιολογήσει από τις επιδόσεις τους σε αυτά τα κορυφαία.
Νομίζω ότι στην κρίση, η κρίση γεννά πολιτικά συμπεράσματα και πολιτικά πεπραγμένα.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι το όλο μοντέλο το οποίο ενισχύει τώρα ο κ. Μητσοτάκης με αποφάσεις συγκεντρωτισμού επιπλέον δια της κυρίας Κεραμέως, νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα διέξοδα και τη χώρα και την κυβέρνησή του. Ναι. Δηλαδή θα φτάνει να απολογείται ακόμα και για το νερό, ξέρω εγώ, στο Δήμο Δημοτήχο.
Ναι, κάπως αυτό είναι όπως το περιγράφεις. Εκείνο που εγώ κατάλαβα και συγκράτησα είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να βάλει σε κίνδυνο το πεδίο το οικονομικό. Εκεί ήταν περισσότερο κατηγορηματικό σε αυτό που είπε, και εννοώ ότι δεν πρόκειται να διακινδυνέψουν την δημοσιονομική σταθερότητα. Και επανέλαβε την προσήλωσή του εκεί σε πολύ συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες, όπως είπε, θα τις δούμε μέσα στην τετραετία.
Ναι, μεταρρυθμίσεις προς ποια κατεύθυνση. Δεν είναι κάτι άλλο που δεν κατάλαβα. Προς ποια κατεύθυνση. Δηλαδή, ναι, είναι ωραίο πράγμα να έχεις στο κινητό τις υπηρεσίες, αλλά από την άλλη μεριά, όπως ξέρουν όλοι όσοι έχουν κάποιες υπηρεσίες στο κινητό, στο τέλος της ημέρας αναγκάζονται να μείνουν και σε μια ουρά. Εάν δεν αποποιηθούν οι διαδικασίες του κράτους και απλώς ηλεκτρονικοποιείται το σημερινό δεδομένο πλαίσιο, στο τέλος της ημέρας πάντα κάτι απομένει. Και απομένει τα.
Αυτό είναι βέβαιο, και όπως και αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις σε αυτό το πεδίο που λες, δεν είναι μια πρώτη κίνηση, γιατί αυτό το συζητάμε όλοι, το 112, ναι, η ειδοποίηση, το μετά πώς οργανώνεται ή όποια οδηγία δίνεται. Και επίσης υπάρχουν και αντίστοιχα προβλήματα, όσοι έχουμε επαφή με αυτό που λέγεται ελληνικό δημόσιο, ξέρουμε επίσης και τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει ή όχι στις υπηρεσίες και στην οτροπία επίσης.
Σας έχω χάσει, ναι.
Μας άκουγες?
Ναι.
Έχει δουλειά από πίσω όλο αυτό το...
Έχει δουλειά από πίσω και έχει κυρίως την αντίληψη η οποία δεν υπάρχει της αποκέντρωσης. Αυτό νομίζω θα είναι η αχίλιος πτέρνα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Το επιτελικό κράτος δεν μπορεί να είναι συγκεντρωτικό κράτος.
Ναι. Αυτό είναι και είναι ίσως και το κομβικό σημείο που επισημαίνεις, Πάσχο, και φαντάζομαι ότι θα είναι και το πολύ δύσκολο σημείο του κυρίου Μητσοτάκη, αν και θα μπορούσε αυτή τη δεύτερη τετραετία του στη λογική της επανεκκίνησης να το δει από αυτήν την λογική, κρίνοντας και την εμπειρία της πρώτης τετραετίας και πώς λειτουργήσε το λεγόμενο επιτελικό κράτος.
Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν μένει καιρός πια. Δηλαδή, τα σύννεφα δυσαρέσκειας είναι απειλητικά πια προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, ακόμα και αν αποφασίσει να κάνει το σωστό ο κ. Μητσοτάκης, έτσι, και ακόμα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες προτείνει και είναι σωστές, περνούν δυσκολότερα από ότι κάθε μέρα που περνάει. Έτσι, κάθε μέρα που περνάει γίνονται δυσκολότερες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Επομένως, πρέπει να βιαστεί.
Ναι, γιατί μπορεί να είναι μια φρέσκια κυβέρνηση, αλλά ο χρόνος μετρά αλλιώς. Γιατί είναι άλλα και τα προβλήματα προέκυψαν με το καλημέρα και έδειξαν μια πραγματικότητα η οποία θέλει να βάλουμε τα πόδια στο κεφάλι, η κυβέρνηση δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τα πόδια στο κεφάλι, δηλαδή, θέλει να ελέγξει τα πάντα. Και αυτό δεν είναι επικίνδυνο, είναι ανόητο.
Πάσχο Μανδραβέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια χαρά. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή ήταν, φίλες και φίλοι, ο Πάσχος Μανδραβέλης. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να, Το ξαναλέω και από εδώ, δημόσια στην συχνότητα, άκουσε το και εσύ αγαπημένη μου, να το μεταφέρουμε στην τεχνική υπηρεσία, στους διευθυντές και τα λοιπά, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη μετάδοση του σήματος από πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, δεν μας ακούνε. Φτιάξτε το σταθμό παρακαλώ, λέει η Τάνια. Τάνια μου, τα είπα. Καλά, Θανάση, τώρα μην ξανααναλύσουμε, που το έχουμε κάνει 40 φορές, τι είναι η έννοια του επιτελικού και ποιος είναι επιχειρησιακός, γιατί αυτό είναι βούκια άβα, δεν είναι κάτι που θα το λύσουμε τώρα. Αυτό τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, κύριε Αργυρίου, να είστε καλά. Πολύ απλά, λέει ο κύριος Αργυρίου, η πρωτιά Κασελάκη είναι στην πράξη η υποτίμηση. Βλέπετε, λίγο αλλάζω τους χαρακτηρισμούς σας των κομματικών μηχανισμών και εξευτελισμός των κομμάτων που δεν λειτουργούν με δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες. Στο μακροσκελέστατο μήνυμά σας, όπως πάντα. Σχόλιο για την αποκέντρωση της διοίκησης. Κάνετε, λέτε ότι για την αποκέντρωση με αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι τόσο απλό. Να σκεφτούμε πώς λειτουργούν οι Δήμοι με τις υπάρχουσες αρμοδιότητες που έχουν. Αυτό συζητάγαμε, αυτό έλεγε και ο Πάσχος ο Μανδραβέλης, ότι αυτό είναι ένα μοντέλο ξεπερασμένο. Καλημέρα, Βασίλη, εκεί στην Δράμα. Η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον στον ΣΥΡΙΖΑ από τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν οι εκλογές. Βασίλη, να σε καλά. Τι να κάνει, λέει ο Πρωθυπουργός, μας 10 μέτρα φωτιά και νερό, ποντί, απίστευτη ζωής. Ας το οργανώσουμε λίγο αλλιώς, στο βαθμό που αυτό μπορεί και μπορεί να γίνει. Κυρία Σπυλιοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Και σένα, Ανδριανή, και όλους τους υπόλοιπους φίλους, δεν έχω προλάβει να τα δω όλα. Λοιπόν, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Δεν έχουμε ξεχάσει την Θεσσαλία, δεν έχουμε ξεχάσει τον Εύρο. Είμαστε εδώ και τα θέματα αυτά θα τα ξαναπιάσουμε πάλι από την αρχή. Να είστε καλά, για χαρά σας. Me and you, a subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Take the blues and make a song. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, start feeling good.